Аназрет Расул Акрамның тісі шахид болғаны. Бар еді кәпірлерде төрт бахадыр. Абдулла Абу Умайя атты кәпір. Екінші Қотпа Ибн Аби Уақас. Үшінші Шихаб ұлы Абдулладыр. Төртінші Үбай Ибн Халаф еді. Алдына пайғамбардың бұлар келді. Лағнеті ол малғындар оқта сатып, Расулға неше түрлі ыза берді. Жүзіне тастар тиіп ақты ғана, жерге еш тамыз басты Расул оны. Егерде бір тамшысы жерге түссе, шықпайтын ақыретке шешіптің бәрі. Жәбірейіл Бикул Әмин мұны көріп, қандарын сүртер еді көктененіп. Сол уақытта Ғұтпаның ұрған таса, аузына пайғамбардың тейді келіп. Аузына Расул Худа қолын қойды, бір тісі оң жағынан шахид болды. Лағнеті ол кәпірдің зақымы мен мүбәрәк ауыздары қанға толды. Хужим Қамия ұлы келді жетіп, Расулға қылыш орда шабул етіп, жығылып Расул Худа жерге түсті, атының аяқтары тайып кетіп. Өлді деп пайғамбарды айқай салып, баршыға шайтан жүріп хабар қылды. Расулды Қамия ұлы өлтірді деп, Мәдина шаһарына да естілді. Естіп бұл хабарды әскер ислам, қайғырып қапаланып шектілі арқам. Орнында пайғамбарды көрмеген соң, рас екенде пайымдады баршасы қам. Фатима Расул қызым ұны естіп, жылады өзін білмей есі кетіп. Мәдина шаһарындағы халықтың бәрі налағып жылар еді фарият етіп. Кәпірлер көтеріліп айқай салды. Арас деп мұсылмандар бәрін анды. Атынан шұңқыр жерге Расул түсіп, орнынан қозғала алмай жатып қалды. Қағып атты бір сахаба Мәлік ұлы. Пайғамбар жатқан жерге назар қылды. Шұңқырдың жанына кеп аттан түсіп, Расулдың тірі жатқан халін көрді. Көңілінде қуанышы шектен өтті. Асхабқа хабар беріп табылы етті. Деп айтты Расул Худа өлген жоқ. Жамалын кәрім етіп хақ көрсетті. Қағыпқа Расул айтты сабыр қыл сен. Бұл сөзді естпесін кәпірлерден. Өлгері айтқаныңдай өлтірдім деп. Болмасын еш хабары менің меннен. Қағыптан мұсылмандар мұны естіп, атраптан әр қайсысы келді жетіп, Талха мен Әзірет Әли аттан түсіп, Расулды шығармаққа талап етіп. Алдына пайғамбардың Талха отырды, қолынан Әзірет Әли ұстап тұрды. Талханың екі иінінен берік ұстап, шұңқырдан тысқарыға шығып жүрді. Расулдың өлмегенін және біліп, ұмтылды көп кәпірлер хәмле қылып, артықша бір қиямет ұрыс болды, майданға екі жақтан адам кіріп. Зияттер Ибн Самит бір аңсарды, бар еді қасында он бір адамдары, Мұхаммед Мұстафадан бата алып, кәпірдің майданына кірді барып. Сол жерде ұрыс қылды шектен асып, майданда су орнына қандар шашып, ақыры бірін-бірін опат болып, шахидтік бәріне де болды нәсіп. Майданда Зият өзі жалғыз қалды, оны да көп кәпірлер орта қалды. Атынан жығылатынын уақытын біліп, асхабтан жәрдем болып адам барды. Ажыратып алып келді кәпірлерден, пайғамбар Зият үшін қайғы жеді. Расулдың тізесіне басын қойып, тілінде кәлим айтып берді жанын. Бірге бір қарсы келіп ханнан атты, ренжітіп асхабтарды көп оғатты. Сен дағы бұл кәпірге оғатқын деп, Сағыт Уаққас сахабаға Расул айтты. Сағыт Уаққас садағына оғын салып, ханнанға қарсы тұрып атты барып, ханнанның жаханнамға жаны кетті, оқ жетіп тамағынан бауыздалып. Кәпірлер және келіп шабуыл қылды, жан жақтан мұсылманға оқ жаудырды. Расулдың асхабының баршасы хам кәпірге оқ пенен тас атып тұрды. Сол күні Талха атты сахабаның қасында елу оғы бар еді оның. әуелден пайғамбармен бірге болып, кәпірге оқтарының атты бәрін. Ол күні ислам туын мұсқап алып, орнында тұрар еді кетпей қайтып. Мүшріктерден қамия ұлы қарсы келіп, қылышпенен оң қолына шапты барып. Мұсқаптың қылыш жетіп қолысында, тудалып сол қолымен ұстап тұрды. Лағнеті қамия ұлы қылыш ұрып, Мұсқаптың сол қолын хамна бөт қылды. Білікпен туды тұрды қысып алып, Абдулла шахид етті найза салып. Мұсқаптың суретінде бір періште түсірмей расул туын ұстады барып. Осындай неше жерде ұрыс етті, исламға баршасында шікәс жетті. Әсіресе осы күні лағнеттілер, әзірет Хамзаны хам шахид етті.